Tento podcast přináší Kogi. Dáváme firmy do pohybu.
Dobrý den. Dovolte mi, abych vás přivítal při natáčení naší nepravidelné série Kogi na ostří nože. Ten rozdíl od CEO na ostří nože se potkáváme s interními hosty a nikoliv s našimi externími partnery. Dneska jsem si pozval Davida Nováka, což je kolega, a to téma, o kterým se chceme bavit, je jak dávat firmy do pohybu v době AI. Tak Davide.
Ahoj, tak díky za pozvání. Jsem rád a lehce nervózní, že tady můžu být.
A to, co by mě zajímalo, je, proč si vlastně myslíš, že je dobrý se věnovat AI a dávat firmy do pohybu v době AI?
Kdybych měl začít hodně ze široka, tak bych řekl, že větší technologickou revoluci nikdo ze stávajících manažerů ani ředitelů ve firmách už v životě nezažije. A že se zdá být čím dál tím víc jasný, že firmy se během příštích pár let rozdělejí na ty, který budou, můžeme tomu říct, AI nativní a na takzvaný příznivce tradičních řemesel. A každý uvědomělý manažer, který čelí této volbě, by měl chtít být v té první skupině.
Super. To zní jako obrovská věc. Jo. A když se teda nechám nakoupit pro to téma a vrhnu se do toho AI implementačního procesu, tak je nezbytný, abych se jako na to vyčlenil na ten začátek desítky podle velikosti, stovky milionů, stavil nějakou obrovskou infrastrukturu, anebo se to dá dělat i trochu jinak?
Tvoje otázka asi míří k jednomu tématu, o kterém jsme před nějakou chvílí mluvili a vlastně vznikla na základě jedné naší zkušenosti, která ale se pak ukázala nebejt tak ojedinělá. Když dneska přijdete do větších firem, tak obvykle zjistíte, že je nějakým způsobem institucionalizovaná agenda, která se týká umělé inteligence, je typicky nějaký centrum excelence nebo nějaký AI oddělení, nějaký AI oficír ve firmách existuje. A tato jednotka vytváří komplexní strategii. A ty firmy, se kterými se často potkáváme, jsou dneska v takové fázi, že čekají, co se vlastně z této instituce v organizaci urodí. Často vznikají velice rozsáhlé projekty, které vycházejí z takového BI narrativu, který se rozmluvil v těch 90. let. A ten říká, my nejdřív vlastně tady musíme udělat pořádek v těch datech, a teprve potom můžeme začít přemýšlet, jak na tom stavět nějaký AI use case a ty firmy jsou v jakýsi paralýze a tady tohleto čekání někdy máme pocit, že poskytuje hodně lidem až takový alibi vlastně jako k nečinnosti i k nedostatku vlastně i osobního rozvoje i změnách v těch týmech. Mhm. A čekat se bude u těchto projektů obvykle v řádech let.
Jo. A ještě na to navážu, jo. Tohle je vlastně i ten trochu jako důvod, proč jsme si v Kogi a my se určitě jako nepovažujeme za nějaký AI lab a za tady experty jako v programování, do toho tématu jako pouštíme, jo? Protože to, co já vnímám, je, že ta AIzace anebo ta implementace toho AI není tolik o té technologické části. Prostě ten nástroj, který tady je k dispozici a můžeme se bavit o různých dodavatelích a různých jako řešeních, je za mě jenom nějaká jako platforma. Jo? Ty se oblibou říkáš, že to je jako rotopet, který se kontinuálně v tom, jak do toho ty firmy investují, zlepšují. Ten blocker, a není to jako nic moc jiného, než v jakékoliv jako jiné technologie, je mnohem víc na straně těch lidí. Mnohem víc je o tom, buď to jako individuálně akceptovat to, že vedle mě jako vzniká nějaký parťák, který ve spoustě věcí už je dneska chytřejší než já. A vedle toho to ještě mnohem složitější a důvod, proč věřím, že v Kogi jsme jako relevantní pro tohle téma, je ten, že to je mnohem víc o té jako mindsetové změně toho ekosystému v té organizaci. O tom, že opravdu jako dokážu jako akceptovat a do těch stávajících norem, procesů, standardů, jako dostat tu věc, která je vlastně jako nová a na kterou typicky tyhle rigidní jako struktury, které v těch firmách fungují jednotky, někdy možná desítky let, jako nejsou připravený. No, tak co o tomhle si myslíš?
Většina velkých firm je nevyhnutelně vnitřně postavená kolem prvků, který zajišťují stabilitu. Je to neviditelná kultura, kterou lidi do sebe nasáli, když do té organizace přišli. Řada z nich tam je dlouho a spousty věcí a způsob, jak jim fungují, ani nevnímají a nedokážou je v tom pravém slova smyslu i rozporovat právě v kontextu tak zásadních technologických změn, jako je ta umělá inteligence. Je nevyhnutelný, že během příštích pár let uvidíme řadu velikých transformačních projektů, v rámci kterých budou organizace skutečně refaktorovat možná úplně všechny pozice, v kterých v té organizaci jsou, čistě proto, že dneska u každého job descriptionu je možná a u každého outlooku, do kterého se můžeme v organizaci podívat, může být odhadem 25-90% práce, který už dneska dokáže bezpečně ta umělá inteligence prostě dělat efektivněji, v mnohem větším rozsahu a v mnohem širšíma souvislostma, než jak to lidi dělají tím tradičním způsobem, jak jsem uváděl ten termín, ty příznivci tradičních řemesel. Uh-huh. Ale tahle ta změna je strašně nepříjemná. Ta představa, že po nějakých 5 letech, třeba v nějaký pozici, kdy konečně získáváte pocit, že rozumíte, jak to funguje, přijmout tu představu, že za rok ode dneška ta moje práce má vypadat vlastně úplně jinak a ty procesy budou vypadat úplně jinak, způsoby, jakým komunikuju, lidi kolem mě vlastně všichni taky budou vypadat úplně jinak. Jako kdyby v tomhletom světě scházel nějaký pevný bod, kolem kterého se ta transformace může odehrát.
Uh-huh. Jo, já když zase na to navážu, tak to, co já dneska vidím v těch organizacích, je, že se velmi intenzivně tam, kde už nějakým způsobem s tím začali, snaží o implementaci na rovni automatizace, robotizace určitých procesů. Teďka úplně stranou dávám výrobu, kde to je úplně jako jiná disciplína. To, co ale vnímám jako, že je trošku ta promarněná příležitost, kde ten generátor jazyka, já bych už dal trošku bokem to slovo náhodnej, s kterým se to AI spouštilo, už dneska říkám, že to je fakt jako víc generátor toho jazyka, se jako nevyužívá. Jo? To znamená v té kreativní práci, v tom opravdu přemýšlení o tom, jak ty jednotlivý joby refaktorovat tak, abych tu manuálštinu, která ale opravdu je na úrovni toho jednotlivce nebo toho týmu a není k tomu potřeba budovat ten obrovský jako datový ekosystém a platformu pod tím, ale tak tohle jako pro mě je vlastně ta promarněná příležitost, kterou já napříč těma organizacema vidím. Jo. Máš to podobně?
No, někdy se říká lehce sarkasticky, že kapři si svůj rybník nevypustí. Já myslím, že tato diagnóza je taková dvojí, že na jedné straně jako spousta lidí dneska v těch organizacích ty technologie hbitě využila a adoptovala. Je to něco, co se dá, občas se tomu říká ta shadow AI economy, kdy lidi některé ty nástroje a procesy umělé inteligence vlastně využívají bez vlastně toho, aby to přiznali. Někdy to je i přímo v rozporu s nějakýma interníma bezpečnostníma směrnicema. Uh-huh. Známe ty případy těch firem, kde třeba i interně vznikl nějaký bezpečný nástroj na umělou inteligenci a všichni používají na ta nějaká ChatGPT a pak ty výstupy kopírují zpátky. Ale tohle to je transformace, která je neřízená. Je dobře, že v těch organizacích jsou lidi, kteří samozřejmě si snaží hledat řešení, ale není systematická. To znamená, nevede k tomu, že by firma zefektivňovala své procesy, zrychlovala nějaký time to value. Jde jenom o to, že si jedinci vlastně šetří práci, aby ve volném čase dělali Instagram a nebo vlastní melouchy. A to je rozšířený. No a na té druhé straně potom je ta jakási paralýza opravdu zrevidovat elementární procesy a podívat se, jak moc budou jiný, nebo už dneska mají být jiný, podobně jako když přicházel internet. Já už jsem do práce nenastupoval v době, kdy by ještě internet neexistoval, ale pořád byl v plenkách a myslím si, že málo kdo vlastně i dneska umí udělat tu reflexi nad tím, jak moc se ten svět změnil. My ho prostě jenom bereme jako tu baseline a těžko se nám přemýšlí o tom, jak ten svět bude dneska a vypadat za pár let. A to je, myslím, i ten důvod, proč většina nějaký adopce té technologie dneska jakoby odpovídá způsobu, jakým vyhledáváme na internetu, namísto toho, aby se lidi snažili přemýšlet o tom, jak opravdu hluboce refaktorovat svoji vlastní práci.
Souhlasím. Když bych měl jít od toho punkového, neřízeného využívání různých jako AI nástrojů k tomu, že to skutečně jako chci začít do té firmy řízeně implementovat, tak já pořád jakoby vnímám, že ten první krok, a je to jako, já to zkusím vysvětlit, jako lehce v rozporu s tím, co jsme si říkali na začátku o té obrovské platformě, to první, co si potřebuji v tom, v té organizaci udělat, je nějaký pořádek na úrovni toho, jak jsou jako orchestrovaný, ne ty tvrdý data, ne ty výsledky těch prodejů a ty logy těch zákazníků, ale to, jak vůbec vlastně fungují v té firmě na úrovni jako správy nějakých dat, kde jsou zápisy z porad, kde jsou do strategické dokumenty, kde jsou výstupy z různých jakoby schůzek, zápisy, zadání a tak dále. Dokud si jako nedokážu udělat pořádek v tom, a teď se bavím opravdu o tom nastavení toho nejtypičtějšího, co těch organizacích je, to znamená, jak mám organizovaný SharePoint, jak mám organizovaný Teamsy, jak mám postavený kanály, tak dokud nedokážu si aspoň bazální pořádek udělat v tomhle, tak já se obávám, že to opravdu jako zůstává na té individuální podobě toho punkového přístupu a pokud to chci řídit v té organizaci, tak se mi to jako těžko bude dařit.
Jo, to souhlasím. Mám takovou jednu perspektivu, která právě hodně vychází vlastně z té technologie, že když člověk kouká na firmu tou IT perspektivou, tak vlastně vidí nějaký zdigitalizovaný procesy, že jo, vidí, jak protékají data těma systémama, kde se schraňujou, kde se zasekávají. A většinou ta lidi z technologie koukají na tu firmu a přemýšlejí vlastně o aplikacích v kontextu tady těchto procesních workflow, který už dneska vlastně v těch datech jsou. A nad nima ty, přirozeně přemýšlej o tom, jak vlastně stavět use casey a inovovat. A to je jako určitě správná perspektiva, ale není jediná, jak se vlastně dá na tu AI transformaci nahlížet a rozhodně není nejrychlejší a nejagilnější. Tohle přemýšlení nás právě dovedlo k tomu, tím, že se historicky hodně staráme o transformace firem, řešíme vlastně firemní kulturu, která je založená na práci s jazykem, jo, o tom, jak spolu komunikujeme na té lidské úrovni a posluchači si to můžou představit, jako když vlastně ta firma má nějaký ten svůj technologický stack, tu jednu krabici, ale nad ním je vlastně ještě ten lidský. Jsou to mraky mezilidských interakcí a komunikací, ve kterých se snaží typicky management nějak sdílet se všema zaměstnancema, o co se vlastně tady vůbec snažíme. Jsou to ty úrovně těch manažerů, který se snaží pochopit, co ten nejvyšší management se nám snaží říct, teď se to snaží nějak aplikovat na svoje každodenní rozhodování. A tady v týhletý, v tomhletom světě můžeme mu říkat taková měkká a tvrdá vrstva organizace, tak tady v týhletý vlastně měkký vrstvě jsou už dneska vlastně mraky dostupných informací, které samozřejmě by mohli a měli a musí nově být mnohem líp zorganizovaný, než jak jsou teďka, a na který vlastně se dá téměř instantně využít velká síla té umělé inteligence právě v té práci s tím jazykem, protože ten klasický velký jazykový model se dá říct, že on doopravdy nepřemýšlí, neuchovává si nějaký vnitřní systémovou představu vlastně toho, co řeší, ale vlastně on analyzuje ten jazyk, takže on nemyslí tak, jak lidi přemýšlejí o světě, on analyzuje to, jak lidi ten svět popisujou. A tady je obrovská síla analyzovat to, jak manažeři vzájemně popisujou toho, co se snažejí, jak to popisujou svým zaměstnancům, jak ty zaměstnanci tomu rozumějí, A ta umělá inteligence tady na této jako měkké vrstvě jako představuje obrovský potenciál pro okamžitou tvorbu hodnoty. Že si myslím, že dneska v té měkké vrstvě dochází k mnohem větší ztrátě hodnoty, než k jaký může docházet na úrovni toho, jak objednávka protejká vlastně celým textekem.
Jo. Tvoje oblíbený, když tady, jako tady to parafrázovat nebo že jazyk je vlastně jako kódem kultury, protože to je ten nástroj, přes který, nebo ten kanál, přes který na konci jako předávám ty informace vevnitř. A je vlastně jako jedno, jestli to je e-mail, nebo to je osobní schůzka, nebo je to nějaká town hall, jako konference, kterou ty firmy vevnitř pořádají. Tomu jakoby rozumím. Zmá jako, když na to navážu, jestli tomu jako správně chápu, to první, co vlastně jako potřebuji udělat, je začít tu umělou inteligenci chápat ten vnitřní jazyk, který v té firmě teče. Tak na to.
Jo. No, samozřejmě vždycky je dobrý začít u něčeho, kde to nedá moc práce, jo, a rychle zjistíme, jak moc jsme byli na začátku naivní. Takže i u týhletý, i u tohletoho scénáře, myslím, je potřeba se zamyslet, kde vlastně vzniká nejvíc vstupů, jo, s nějakým hromadným dopadem, a opravdu se koukat na tu měkkou vrstvu organizace, na tu propojici vlastně ty lidi mezi sebe, případně ty jednotlivé departmenty, a přemýšlet, kde vlastně věříme, že dochází k té největší jako ztrátě hodnoty, jo, k nějaký entropii, můžu použít tady tohleto divné slovo, a kde vlastně tady tato nejistota toho výkladu způsobuje vlastně největší ztrátu v, jakoby, v tvorbě hodnoty, v tom, jak si někdo vysvětlí nějaký pokyn, jak rozumí nějakému příkazu. V těchto těch vlastně nepochopeních a nejasných výkladech se vlastně vzniká takový ty, jak jim někdy říkáme, ostrůvky vlastně soupeřících hodnot, kdy ta organizace ultimátně vlastně nejedná v nějaký synergii s tím strategickým plánem a začne vlastně jakoby pálit energii a v tu chvíli vzniká strašně moc zbytečného tření a taky vzniká nemožnost vyhodnotit, jestli vlastně ta strategie je dobrá nebo špatná, když ji opravdu neexekujeme na 100% napříč celou organizací.
To znamená, když si z toho pro sebe vezmu, co je vlastně jako ten první krok, tak je opravdu jako dostat ten nástroj ve formě nějakého jako zpětnovazebního kanálu k tomu, abych té firmě dobře naslouchal. Jo. To znamená, když si to jako přeložím úplně do toho jako největšího praktična, tím nejzajímavějším zdrojem těch informací jsou právě jakoby tyhle dokumenty, které jsou uloženy někde na nějakých SharePointech, a vedle toho ještě jakoby ta zpětná vazba ve formě jako naslouchání zápisům z různých schůzek, ať už těm formálním, nebo ideálně ještě těm neformálnějším, a tohle jako využívat v té organizaci jako ten zpětnovazební mechanismus, který mi říká, jestli rozumím strategii, jestli jí věřím, jestli nějakým způsobem s ní aktivně pracuju, a to je nám jako jedno z těch témat. Kdybys měl jako zkusit popřemýšlet, kde ty vidíš jako v té softové vrstvě, jak jsi popsal, nejvíc těch příležitostí právě pro to jako nasazení a pro ten rychlej pilot toho, jestli už jsme teda dostatečně dospělí v té organizaci, aby jsme se do toho pustili, nebo jestli ještě pořád děláme to řemeslo.
Skočil si už rychle k těm některým vlastně příkladům té jako praktické a hodně efektivní aplikace, ale ještě navážu na tu tvoji poslední poznámku, na tu takovou tu otázku, jestli už jsme dospělí, protože ona v kultuře organizacích, jo, to téma vlastně té zpětné vazby a toho feedbacku samozřejmě žije od doby, co jsem tam poprvé vkročil. Jo. Ale jedním z velkých problémů tady tohoto nasazení, jo, toho jazykového modelu třeba na tu zpětnou vazbu, která se týká třeba jenom strategického zaměření. Jo. My před nějakým časem jsme si, že jo, sami zvykli na to, že když spolu ve firmě řešíme nějaký téma, tak potom přepisy z těch schůzek používáme nejenom na to, aby jsme si ušetřili práci, nějakou získali nějakou efektivitu na zápisu, ale taky na to, že nám ten nějaký AI asistent pořád taky připomíná, co máme vlastně jako za strategii a jak moc od ní driftujeme pryč tím řešením, který jsme teďka vymysleli. A ono nedílnou součástí tady tohoto procesu je vlastně taky zjištění, že spousta těch organizací, ani obrovské, ve skutečnosti žádnou strategii nemá, jo, že oni mají jako nějaký dlouhý seznam zbožných přání, obyčejně to neobsahuje žádný zásadní trade-offs, jo, žádný těžký volby, nic, u ničeho si nikdy neřekneme, tohle budeme dělat na úkor tohodle. A ono, když tu strategii, vlastně, která tyhle ty prvky neobsahuje, nabrýfujete tomu AI asistentovi, tak oni vlastně ty výstupy potom jako překvapivě vlastně jako za nic nestojí, jo, jako k ničemu nejsou. Vlastně se akorát rozšiřuje ten nekonečný seznam jako těch úkolů, co ještě máme udělat, ale tím, že v těchto těch nějakých základních dokumentech prostě tyhle ty trade-offs chybějí, tak ono potom ani chudák umělá inteligence vlastně s tím nedokáže nic užitečného udělat.
Rozumím. A samozřejmě strategie a strategický plán jsou jako velký témata, kterým se standardně věnujeme. A dobře to jakoby popsat je poměrně jako náročný úkol, který část těch manažerů dělá s tím AI na té cestě na to letiště a případně na zpátek, ale jako odpracovat si potom tu implementaci dovnitř je prostě jako velká disciplína a patrně jako vždycky zůstane. Jo. Když se ale jako vrátím dneska k tomu hlavnímu tématu, to znamená, jak využít to AI pro to, abych dával ty organizace do pohybu, tak určitě existují jako jednodušší role, jednodušší prostě jako divize, kde se to dá nastavit, protože tam ta, můžeme tomu říkat to řemeslo, když vezmu ten kontakt, je poměrně dobře popsaný a je trošku jako univerzálnější, než když fakt jako definuju tu celofirmní strategii. Jo, tak máš nějaký příklady těchto rolí nebo těchto jako oborů, kde to je jako významně snaží to fakt jako dotáhnout do té přidané hodnoty?
Asi nejzajímavější z těch případovek, na kterých nějakým způsobem pracujeme, je podle mě obecně sales, nebo možná zákaznická konverzace, i obecně. Začali jsme dělat s několika klienty piloty, který jsou vlastně zaměření na takový rozvoj a coaching salesové dovednosti. Sales je taková dost zvláštní disciplína, jak se, když jsem před nějakýma, už já nevím, možná snad dneska 15 lety, začínal vlastně v marketingu u operátora mobilního, kde jsme se potkali, tak já jsem jako dlouho tou salesovou jako disciplínou tak trošku, možná řeknu, prostě jako pohrdal. Jo? Dneska se za to stydím, ale myslím si, že to je jako nejvýstižnější. Ale čím jsem postupoval tou kariérou a najednou jsem vlastně viděl, jak vznešená vlastně disciplína to je, jako nejenom kvůli tomu, že jde o to někomu něco prodat, jo, ale ono jde o to někomu doopravdy porozumět, jo, a najít opravdu řešení, který mu opravdu vytvoří nějakou hodnotu. A konkrétně třeba ten sales, jo, jeho pravidla toho, jak vést smysluplný hovor se zákazníkem, ne v tom smyslu, jak ho zmanipulovat a exploitovat, ale v tom smyslu, jak ho dobře uklidnit, jo, a nasměrovat k nějakému řešení, který opravdu tvoří hodnotu, tak to je dneska dobře popsaný v knihách. I to řemeslo se dá tím pádem poměrně dobře vlastně zanalyzovat, jo. Dá se dobře vytrénovat nějaký koučovací asistent a my dneska máme vlastně obchodníky, který používají přepisy ze schůzek, ať už jsou to poměrně komplexní individuální osobní prodeje, které se odehrávají na úrovni člověk s člověkem. Překvapivě při práci s přepisama jsme vlastně zatím jako nenarazili na to, že by jak ty prodejci, tak ty zákazníci s tím měli dneska nějaký osobní problém. Oni jsou už na to tak nějak vlastně zvyklí, že nás všichni pořád všude sledujou, takže už to ani nepůsobí moc disruptivně a ta představa toho, že hnedka po skončení budeme mít vlastně perfektně zpracovaný meeting minutes, můžeme se doopravdy soustředit na sebe, nemusíme pořád se vracet tady s tuškou k papíru a nebo koukat do nějakého notebooku, je obrovskou přidanou hodnotou. No a jako vedlejší produkt vlastně týhletý AI implementace, potom jak ty obchodníci, tak ty jejich manažeři dostávají pár stránek vlastně takového, říkáme tomu taháku, na ten vzájemný one-to-one rozhovor, kde podle metodiky, vlastně, kterou jsme si trošku nastudovali v rámci vlastně celé té teorie toho, jak se dělá sales, dokážeme dobře pohodnotit, jak si ten prodejce vede, dokážeme mu ukázat, citovat konkrétní verbatimy, kde třeba v nějaký situaci tomu zákazníkovi něco nabídnul nebo nějak reagoval, a dát mu úplně jednoduchý tip na příští týden ve stylu, když třeba cítíte, že ten váš klient je očividně rozrušený a vy pro něj máte řešení, tak nespěchejte s nabídkou toho řešení. Nejdřív mu validujte tu jeho emoci, ujistěte se, že je vlastně klidný, a až potom mu začnete vlastně nabízet to řešení, co dělat. No a my prostě vidíme, že když někdo dokáže takhle jednoduše a přímočaře vlastně těm lidem v tom prodeji říct konkrétně, co mají dělat, tak oni to prostě dělají a my to tam druhý týden v těch analýzách vidíme a ten výkon jde nahoru. A tím, že tam je i díky té technologii najednou, to není o nějakým jednoměsíčním one-to-one, kdy typicky hodně přetížený manažer toho salesu si vůbec najde do nějakého hodiny, aby si třeba naposlouchal nějaký vlastně rozhovory. Ty zpětné vazby jsou tradičně hrozně útržkovitý a ty lidi v tom salesu jsou vlastně tak nějak ponechaný víceméně jako sami sobě, jo, dělej, co můžeš, prostě nějak se s tím porvi, ale najednou mají tuhle ten kontinuální zpětnou vazbu a i ty sales manažeři mi vlastně říkají, že prostě už bez toho jako nechtějí tu práci dělat.
Mě na tom, to slovo v češtině zní divně, ale vlastně jako nejvíc fascinuje nejenom jako ta zpětnovazební logika, kde opravdu instantně vracíš ty rozvojové věci tomu konkrétnímu obchodníkovi, ale vlastně se mi jako hrozně líbí, jak z těchto jako softový dat vlastně dokážeš vytvářet ty číselný a faktický reporty. To znamená, dokážu z toho generovat pro toho šéfa tohle obchodníka opravdu ty 4 klíčové věci, kterým se má ten obchodník věnovat. Dokážu mu ukázat poměry otevřených otázek, poměry toho, kolik času mluví poradce, kolik času mluví, opravdu jako vystýknout do záha tohle až do té podoby, že tomu největšímu šéfovi ukážu ten budík na těch 5 klíčových jako obchodních kompetencích, který vidíme, jestli se u toho konkrétního člověka nebo týmu nebo regionu dokážou posouvat prostě v tom čase a nebo ne, a zase s tím jakoby velmi jako fakticky pracovat nad ne těma tvrdýma výkonovýma datama, ale tím jako softovým sběrem těch informací, který jako doteďka tam trochu chyběly. Jo. A to mě jako přijde jako extrémně jako zajímavá přidaná hodnota.
Jo, vím, na co narážíš, ona to je taková věc, která v určitým v takovým tom pohledu ty typický měkký vrstvy, jo, může trošku působit vlastně divně, jo, taková ta potřeba, proč jako musíme ten zpětnou vazbu rozvojovou, jo, pro nějakého člověka, ať už jde ze salesu nebo z jakéhokoliv jiného oddělení, prostě kvantifikovat a známkovat jako ve škole, to dneska je takový, nevím, neoblíbený, ale současně jako z pohledu prostě velký organizace, jo, a i nějakého projektu, který si troufnu říct, jo, opravdu předělá job description jako každého jednoho člověka v té organizaci. Jo, možná to bude za půl roku, možná za 2, ale myslím si, že za 3 roky jako práce nikoho v těchto těch organizacích nebude vypadat tak jako dneska. Ja. Tak si myslím, že být schopný nějak zachytit trend v číslech je prostě nezbytný pro to, aby člověk byl nad tím schopný opravdu reflektovat a přemýšlet. Jo, že to je taková věc, která nevím, jestli souvisí s tím, jak člověk stárne, ale opravdu se dneska jako na ty čísla a na tu matematiku koukám taky jako na jazyk, který vlastně je zatížený, jo, nejmenší měrou prostě nějakého subjektivního výkladu. Jo. A ono bohužel to, že prostě ten jazyk té matematiky má tuhle tu nízkou míru tohodle toho jako subjektivismu, tak on je prostě klíčový na to, aby se dva lidi shodli na tom, jestli jsme na tom dobře nebo špatně, jo, jestli situace je vlastně skvělá nebo úplně tragická. A když jsme vlastně i tyhle reporty ze začátku se to snažili vlastně jako dělat opravdu super softově, jo, aby to bylo maximálně jako pečlivě
rozvojový,
vlastně rozvojový, jo, tak jsme ale přesně zjistili, že po pár iteracích, jo, kdy jsme se víc pořád to snažili zlepšovat a zlepšovat, jsme stejně se snažili se potom jako shodnout s nějakým vedením salesu na tom, jestli to je skvělý nebo ne, a oni se prostě na tom koukali a říkali, já vlastně nevím, jo, já tady vidím prostě hromady papíru a mám tady nějakou, jako lidi mi jako říkají, je to hezký, nechci bez toho bejt, ale na základě čeho já mám obhájit jako tak zásadní radikální krok, jako po mně chcete.
Jo. Čísla.
No, takže jsme jako zpátky u toho, i když to prostě je jako tvrdý a bolí to, ale myslím si, že je to prostě nevyhnutelný, no.
Jo.
Protože ten commitment, který jako tahle transformace prostě od těch lidí, od té organizace prostě bude vyžadovat. Já si myslím, že je větší, než jaký byl příchod internetu, hlavně kvůli tomu, že bude probíhat mnohem rychleji. Jo? Výhoda umělé inteligence oproti internetu je, že umělá inteligence už má ten internet. Jo? To znamená, že ten dopad a ta rychlost, prostě s jakou probíhá vývoj, je obrovský. Teď, že hodně se mluví o tom, že bouchne prostě se ta burza, jo, že ty firmy jsou vlastně přeceněný, ale a všechno tak nějak začne od začátku. Ten Microsoft teďka to nějak obletilo, že katoval, že jo, asi na polovinu jako své ambice to prodávat, jo, ty investice, které se do toho dělají, se nevracejí zpátky, ale myslím, že Bezos někde zmiňoval takovou dost moudrou věc, jo, že je obrovský rozdíl mezi tou technologickou bublinou a tou ekonomickou, že teďka jsme primárně v technologické bublině a že ona samozřejmě splaskne, to je jenom otázka vlastně, jako vždycky kdy. A je otázka, jestli to znamená, že trhy nefungují, nebo to naopak znamená, že fungují, když to splaskne, ale že po tom splasknutí ty technologie, které teďka vlastně vznikají, tak oni tady pořád zůstanou. Jo? To není o tom, že tady zůstanou jenom prostě zbídačený lidi, ale tady zůstanou prostě technologie, technologické postupy a někdo to sebere, jo? Ty třísky, které z toho zůstanou, a dál bude vlastně jako hledat tu hodnotu. Ono to zase naskočí prostě jako na stejnou vlnu. No? Takže je to, ono to bouchne, ale ty technologie už tady zůstanou.
A když se od těch jako instancí, které máme dneska u těch klientů ve formě nějakých pilotů nebo případně nějakého dalšího jako posunu, vrátíme k tomu, co máme v Kogi, protože je dobrý, když ta kobyla není bosá, když si ty věci testujeme na sebe, tak já mám jako jeden příklad konkrétní, který vlastně trošku dokumentuje to, jak se dá s AI pracovat. A je to jiný use case, než ten, který jsme si popisovali v té salesové disciplíně. A to je opravdu práce s nástrojem, který mu říkáme Prospect Intelligence, kde máme vytipovaných 2100 firm v republice. Máme místo, kterému věříme, že se tam tolik nekecá, a to jsou výroční zprávy, a ty si dokážeme pravidelně stahovat a vyhodnocovat vůči nějakému škále nebo vůči nějaké škále problémů, který dokážeme té firmě řešit, a vůči tomu si jako hledat ty největší jakoby příležitosti a zároveň si to podpořit velmi jako silnou datovou analýzou. A pak, jak už s tím pracujeme, kampaně, přímý oslování, to je druhá věc, ale říkáme, existuje cesta, jak si přes nějaký automatizovaný workflow pomáhat ve věcech, které, kdyby jsme to dělali sami, nebo jsme na to vzali studenta, který má každý 14 dní přečíst asi těch 1000 stran dokumentů, který pozbíráme, tak je to prostě jako nerealistický. Jo. Tak to je pro mě jeden příklad, jak se s tím dá dobře pracovat. Ten druhý, který bych chtěl, abys popsal ty, tak je naše nejnovější dítě, a to je Kogi Roast. Tak možná si k tomu můžeš něco málo říct.
Tak děkuju. Jedna myšlenka mě napadla, jak jsi o tom mluvil, že vlastně jak moc je to vlastně kulturní změna, jo, která vyžaduje nějakou změnu mindsetu, protože všechny tyhle use casey, o kterých jsme tady procházeli, tak oni jsou vlastně principiálně dost jako jedním a tím samým. A jde o to, že máme někdy na vstupu, jo, nějaký datový soubory, který prostě jenom analyzujeme, jo, hledáme v nich nějaký drift oproti jako nějakému cíli a dobře strukturovaně z nich vytváříme nějakou syntézu, jo, která zohledňuje úplně dost konkrétní cíl, jo, kterým u toho máme. Ať už je tím cílem spíš podpořit, než naštvat nějakého obchodníka, jo, anebo najít třeba zajímavou, relevantní firmu, jo, která řeší třeba problémy, se kterými dokážeme něco dělat. A vidět najednou, být si vědomý toho, že takovejhle třeba use case, jo, je extrémně dobře procesovatelný pro tu umělou inteligenci a začít chodit a dívat se kolem sebe, jo, a vidět vlastně v té organizaci a v těch lidech vlastně takovýhle hromady dat, jo, ze kterých by bylo zatraceně užitečný být schopný udělat dobrou syntézu a odhalit vlastně nějaký drift oproti zadanému cíli. Je hrozně moc těch příležitostí, ale umět to vlastně vidět, jo, pojmenovat a jít se tím řešením, to, jako, to je vlastně najednou to těžký. A tam, kde ten vlastně Prospect Intelligence je vlastně takovejhle jenom syntetizátor, který hledá drift jako v něčem jako výroční zpráva, tak tam ten náš Culture Roast, takovej, jak bych to hezky nazval, PET projekt, nebo asi...
AI Hackathon projekt.
AI Hackathon projekt, vlastně, který vznikl někdy v létě, že u tebe na chatě, kde jsme si říkali, co jako sakra my, prostě bychom měli udělat jako velkolepýho pro svět s umělou inteligencí, tak nás vlastně takhle napadlo, že bychom mohli zkusit volíznout ty veřejně dostupné data, které jsou o firmách na internetu, porovnat mezi sebou to, jak čím se ty firmy chlubějí na nějakém atmoskopu, prostě s tím, co říkají v recenzích ty zaměstnanci, co tam už nepracujou, a zkusit vlastně z toho vytvořit takovou hezkou syntézu inspirovanou těma šaškama. Oni šašci, že jo, někdy v tom středověku na těch dvorech plnili takovou zvláštní dvojí roli. Jedna z věcí byla samozřejmě rozbíjet nějakou urputnou nudu, která musela být bez internetu všudy přítomná, ale oni vlastně taky si mohli dovolit třeba i k tomu králi jako říkat spoustu věcí, které si nikdo jiný dovolit nemohl, protože by jinak nejspíš přišel o hlavu. On to byl i taky ten jeden z těch důvodů, proč tam vlastně byli. Jo? On vlastně dokázal často kecat, jo, být u toho vtipnej a dělat různý narážky, který vlastně těm králům ve výsledku, kromě trochy zábavy, jakoby pomáhali i třeba s nějakou reflexí, jo, a s nějakým zamyšlením nad tím, jestli náhodou jsme tady si nevšimli, že už prostě děláme hrozný věci, nebo bychom něco měli dělat úplně jinak. A ten náš Culture Roast vlastně je takovým AI digitálním šaškem, do kterého, když tam přijdete a předhodíte mu jméno, typicky spíš jako nějaký větší firmy, ono bez nějaký, aspoň nějakých datových zdrojů, to vlastně zase až tak moc nevytvoří, ale některé ty hlášky, musím říct, že jsou vtipný a že zatím takhle z recenzí od známých mám pocit, že to docela občas umí padnout na úrodnou půdu.
Jo. To druhý, pro mě trošku vznešenější poslání a zároveň lehká jako provokace ke klientům i neklientům z pohledu kultury je, že v době AI jste nahý. Když my dokážeme takovejhle produkt vytvořit bez opravdu jako hluboké znalosti.
I my
ho dokážeme vytvořit, jako dokáže vytvořit každý a zejména jako v kontextu kandidátů, kteří přichází, tak položit tenhle dotaz do jakýkoliv toho nástroje a dostat velmi jako objektivizovanou, otevřenou zpětnou vazbu na to, jaká ta organizace je v době, kdy soupeříme o talenty, tak je něco, co je minimálně k zamyšlení, jak pracovat s employee brandingem a vůbec jako s EVP propozicí v té organizaci. Díky za to. Já když už, protože se blížíme k závěru, bych to měl jako vyzhrnout a pokud si můžeme dovolit dát vůbec jako nějaké doporučení k tomu, jak s tím v té organizaci pracovat, tak on to vlastně není jako jiný projekt než ty ostatní. Mám začít jako s tím cílem. Chci ušetřit a efektivizovat nebo hledám tu přidanou hodnotu. To je nějaká základní otázka, na kterou si ta organizace potřebuje odpovědět. To druhý je aspoň jako tu strukturu těch dat si mám dát jako do podoby, s kterou ten nástroj s tím můj pracovat, protože v okamžiku, kdy pustím shit in, tak dostanu akorát shit out a když si neudělám jakoby ten bazální pořádek, tak se s tím jakoby těžko pracuje. A pak je to o tom o hledání toho konkrétního use caseu, už jakoby popsanýho, stejně jako jinýho zadání, který v té organizaci dělám a snahu ho přetočit do podoby, kde to generuje tu přidanou hodnotu. a to potom mám ideálně vzít a to vzít do té firmy velmi jako transparentně komunikovat a tlačit, protože to je ta nejjednodušší cesta, jak začít lámat v těch hlavách těch lidí ty bariéry, které vůči tomu nástroji dneska jsem. Tak aspoň to vidím já. Otázka, co navíc v tom ještě vnímáš ty?
No, já hodně jako ze svojí pozice mám pocit, že je hlavně důležitý se toho přestat bát. Já vlastně něco jako strach, jo, obklopující prostě umělou inteligenci vnímám jako velkou bariéru. Mm-hmm. Hlavně ve vztahu i nejenom k té takovému nějakému pocitu jako toho osobního ohrožení, jo, toho, jak moc té práce, kterou dneska dělám, vlastně může někdo zjistit za týden, že není vůbec potřeba, ale ve spoustě těch organizacích ani úplně není těm lidem tak dobře jasný, jo, jak i ty interně nainstalované nástroje jako můžou používat. Jo. On ten příklad toho Microsoftu vlastně ukazuje, že jako ona ta ikonka, co přibude v menu, jo, že nikoho chování nezmění, ale my když se s těma lidma bavíme, tak oni vlastně se třeba nevím, bojejí to použít, jo, nebo nahrát tam nějaký soubor a z nějakého důvodu ta nějaká ta evangelizace nebo nějaký ten push nebo nějaký to vlastně hledání jenom těch jako příležitostí, ze kterých se vám můžou valit bulvy, jo, jak to může být efektivní, se prostě neděje. Jo, a já si myslím, že jako není lepší způsob, jak se to naučit jako porozumět, jo, na co to je dobrý a proč to nenechat počítat mostní konstrukce. Ono to vlastně jako začne u toho, že budete zvědaví, jo, a že se nebudete bát jako být ohromený anebo zklamaný. A taky je hrozně důležitý to nevzdat, protože protože ale ono to musí hrozně znít jako motivační kliše z Facebooku, ale to prostě vidíme, jak je hrozně jednoduchý jako pro ty lidi to třeba něco jednou, dvakrát vyzkoušet, jo, a zlomit na tom hůl, jo, to vidíme to prostě i mezi sebou, jo, že když ty lidi jako nejsou drivovaný tou upřímnou zvědavostí, jo, třeba snaží se jenom dobře udělat svoji práci, tak oni hrozně snadno můžou dojít k závěru, že jim to s tím nepomáhá, jo, a vylejt prostě to miminko AI-kový s tou vaničkou nebo vaničku s miminkem, to je vlastně jedno, ale že ta jako nezlomit nad tím hůl, jo, protože to nefunguje, a nepřestat to jako hledat, protože, jak jsem říkal na začátku, ona větší technologická revoluce už nás nepotká, jo, některý teďka se hodně objevují i ty hlasy kolem té nebezpečnosti, jo, ono to je takový bonmot, ono je možný, že nás ještě jako čeká větší technická revoluce, ale na to už se, bychom se asi těšit neměli, ale jinak vlastně nic většího už nepřijde, jo, a firmy se prostě rozdělejí mezi ty, který budou AI nativ a na ty příznivce tradičních řemesel a nikdo z vás podle mě nechce být v té druhé skupině.
Super. Díky moc za rozhovor a věřím, že alespoň část klientů jsme dneska přesvědčili o tom, že má smysl se tomu věnovat a pustit do toho i bez velkých investic do infrastruktury. Díky.
Díky a naschledanou.